Qubbiila bataa harraa keessatti dhimma godaantota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraniirratti xiyyeeffanna. Haalli godaantota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiddaa bakka tursiisaa Shumeezii jedhamu keessa jiranii tibba kana miidiyaa hawaasummaarratti haasa'amaati jira. Haala jiru hubachuudhaa dargaggoota bakka tursiisa kana keessa jiran akkasumas mootummaa Itoophiyaarraa qaama dhimmi ilaallatu dubbisneerra. Dura dargaggoo umriin isaa waggaa 25 Amin Usmaan haala keessa jiran akkanatti ibsa.
Waa tokko inuma boonnaa inuma iyyannaa furmaatan arganne ammoo as nuwarra jiddaa kana loogiiluu dhaga'uu jiraalle. Baay'ee keenyaas akka mana hidhaa jiddaa kanaatti yoo xiqqaate hidhamtoota 1,300 oltu jira. Hoolata akka keessa nama 100 wayii aga nama 150 jira. Walumaa galatti haalli keessa jirru jechuun akka namaatti illee ilaalamaa hin jirru namni dhufee nu gaafatu waan tokko nuun jedhu hin jiru.
Baay'ina godaantotaa bakka amma amiinfaan jiran kanaaf qaama biraarraa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Riyaadirraa mootummaan Itoophiyaa torbanuma kana keessa roobi darbe godaantota 381 gara biyyaatti deebisuusaa ibseera. Amiinii fi godaantonni isa wajjin jiran garuu nu biraa namni biyyatti deebifamu hin argine jedhan.
Warra asii galchine jedhan yeroo hunda galchine inuma jedhani. Kan akka mataa kiyyaatti akka golaanii jiru kanaatti namni tokko ergan baatii 8 as keessa jira. Amma as keessa qofa jechuudha. Gola kana qofa keessa bakka biraa kan tureen ala. As keessa guyyaa tokko namni tokko nu biraa baheen beeku. Kan waggaaf wayii jiru, kan na dura jiru jira. Ani waggaaf baatii tokko jira. Akkasuma kan waggaa nu hundi as keessa jirra. Kan nu biraa bahe takkaa hin agarre.
Of jijjiiree biyyatti deebi'uuf bakka dhaloota kiyyaa godina Arsiitii karaa Somaaliyaa godhee Yaman keessa qaxxaamuree karaa galaanarraatiin jechuudha. Saawud Arabiyaa seenee an jedhu Amiin Riyaaditti hojii argatee odoo hojjechaa jiru yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabisan biyyatti deebifamuudha qabame.
Hojii nan hojjechaa ture, hojii imaaraadha. Fooqa araba gamoo jechuudha. Gamoon eega achirraa na qabaneetti mana hidhaa nageessanii erga mana hidhaa nageessanii mana hidhaa Tariikkaaji jedhamu keessa baatii tokkoo fi wayii ture achirraa na baasaniitiin baadiyyaa Riyaad mana hidhaa Haayir jedhamu baatii 4 osoo maatii kiyya hin dubbisin, osoo fira hin dubbisin, osoo nama tokko hin dubbisin baatii 4 achi keessaan ture. Sana booda nyaata lagannee yookiin maatii keenya dubbisnaa yookiin nu galchaa yookiin waan tokko nuun jedhaa jennee. Beelaa fi deebuu yeroo dheeraa booda nu fuudhanii hin galtanii torbe kana keessa galtan jedhanii achi fuudhanii as nu fidanii hin nufinnaan inumaatu nu dagatan akka waan mana keenya nu naqanii. Haalli itti qabamnee jirru amma asitti tokkoffaa yoo dhukkubsanne mana yaalaa nu geessaa jechuun sodaa nuti ta'ee jira. Jedhanii yoo nuti nyaata dinnee manni yaalaa namni tokko nurratti du'u ka'ee nyaata dinnee guyyaa meeqa nyaata lagannu malee mana yaalaa nu geessanii.
Akka seerri mirga dhala namaa addunyaa jedhuufi. Dhaabbanni godaantotaa IOM marsariiti isaarra ol kaa'etti godaantonni detention center yookaanis bakka yeroodhaaf keessa tursiifaman anseesifaman filannoon biraa dhabame akka filannoo dhumaatti fayyadamuufi jedha. Karaa biraatiin godaantonni bakka tursiifaman kana keessatti dhiittan mirga namaa hoorra ga'e IOMitti iyyachuu danda'an. Haaluma kanaan akkaataa godaantonni Itoophiyaa bakka tursiisamaa Shumeessii kana keessatti itti qabamanii jiran mootummaa Saawudiirraa deebii argachuudha yaallus. Imilkoof jaarmayaa godaantotaaf hojjetu IOM irraa bakka bu'aan damee Eddugalaa fi Afrikaa kaabaa dhimma godaantota Shumeessii keessa jiran ilaalchisee irratti hojjechaa jiraachuudhaa fi dhimmi kun dhimma guddaa ta'uusaa nu ibsee odeeffannoo argatan qindeeffatanii yeroo fixan akka nu beeksisan nutti himuudhaan ammatti garuu yaada kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Gara godaantotaatti hoo deebine warri jiddaa jiran kun gaafii fi hawwin isaanii amma biyyatti deebifamuudha.
Nuti amma gaafiin keenya tokkoffaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo hunda nyaata lagannis haa ta'uu gaafii adda addaa mootummaa kanaaf ni dhiyeessina. Nuti waan isiniif goonuu hin qabnu halkan takka akka nurra bultan hin barbaannu. Nuti osoo nuuf ta'ee boru osoo nurra galtanii nuufis faayidaadha. Isin wajjin dararamaa jirra. Kanaaf nuti isin hidhuu barbaanneetii miti gara mootummaa keessanii. As dura guyyaa 4 nyaata lagannee embaasiin lammii kiyya jedhu tokko dhufee osoo maaliif lagattan maal barbaattan maaltu isin dhibe osoo nuun hin jedhin. Guyyaa 4ffaatti namni irratti kallaafee fuunee mana yaalaatti ergine booda deebii gaafii keenya osoo hin argatin akkasitti hafne. Asitti namni nu dubbisu hin jiru waan barbaanne waan feene yoo rakkanne askarri nama feetee tumtee seerri keessaa cabee seerri keessaatiin ala nama waan fedhan godhanii kun maraatee kun maal ta'e.
Ministira dhimma alaa Itoophiyaatti ministeri diplomasi di nagdeti fi immota diaspora Sihon Taklu Ethiopian jia fulbana darbek abe amma jia amma kesa jirukana wat abajiti lamiwan biyota addaddat godana nituran kuma suddomi lama ol biyati debisu namota biyati debisun bakka tokko fuudani bakka tokko geessu qofa seemiti godantota kana deebisanii hawaasatti makuu gaafata hojii baayyees gaafata jechuudhan gaafi vio irra dhihaatefif karaa whatsappi deebikennaniru gara godantotaatti ho deebine bakka majirtu kun detention center okanmo bakka godantonni tursiifaman jedhama atimmo amma yeroo wajjin haasofnu kan mana hidhaa jetta godantonni biraas mana hidhaa yoggaa jedhan yeroo baayyeen dhaga maalif
tole galatome gaafi baayee dana gaafte numatu gaafi yeroo dubbatamu nu as keessatti gaafi matamakeen nattu gaafi nuttau nu gaafatte galatome mootummaan yeroo gabaas fakkeenyaaf miidiyaaleen biyyaa yeroo gabaasan lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaa bakka tursiisaa jiran jedhan malee mana hidhaa jiranii nuun hin jedhan dhugaa dubbachuuf hedduu nu gaddisiisas hedduu nu ajaa'iballee maaliif jennaan bakki tursiisaa wanti jedhamu as keessa hin jiru mana hidhaa keessallee mana hidhaa ittiin kabaja hin qabnee fi sababa keennaan Itoophiyaan matammaan Itoophiyaatu ittiin arrabsamtu keessa jirra jechuudha isin Itoophiyaa yeroo jedhan nu qofa arrabsanii osoo hin taane waa takka hin beeytan nuun jedhan akka waan namaatti hin laalamnu jechuudha sababa keennaan biyya keenyallee arrabsan jechuudha.
Egaa viidiyoo waraabdanii baastanis ammas yeroo na wajjin haasoftu kana bilbila interneeti qabu qabda akkamitti argattan?
Bilbila akka itti fayyadamnu bakka rakkoo sanitti illee akka mataa keenyaatti fakkeenyaaf haala rakkisaa harkaa fi lukoorii hidhamne baatii lama turre harkaa fi lukoorii hidhamne nama lamaan mana fincaanii illee yeroo deemnu nama lamaan harkaa fi lukoorii hidhamne wajji deemu turre baatii lama.
Yeroo duraa?
Achumatti illee bilbila kan itti argannu mootummaan hayyamee nuun seensu. Rakkoo keenyaaf jecha bilbila maallaqa Itoophiyaa yookaan kuma takka yookaan kuma lamaan bitamu nuti gara 1300 binneet dhoksaadhaan namoonni nuun haqanii hannaan seensifannee rakkoo keenya ittiin gabaabanna malee hannaan fayyadamna malee namni bilbila tokko nuuf hayyame nuuf kennus hin jiru bakka tursiisaa kan jedhamu osoo hin taane mana hidhaa keessaallee mana hidhaa itti kabaja hin qabnee fi itti dararamaa jirudha manni hidhaa nuti jiru. Tursiisaa yeroo hidhannu gaddisiisa akkamitti akka akkas hidhannu.
Odeeffannoon dabalataa ministeerri dippiloomaasii. Dinagdeeti fi dhimmoota diyaasporaa Itoophiyaa kennan akka agarsiisutti jiddarraa fulbaanaa as godaantonni 3,243 gara biyyaa deebifamaniiru. Warra achitti hafe ilaalchisees gaafatamanii ammaaf sababa filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyoota muraasa keessatti godhamuuf yeroodhaaf godaantota biyya alaarraa deebisuun dhaabbachuusaa ibsaniiru. Qophiin labataanarraa xumurameera torban qophii biraa mata duree biraatti walitti deebina ani Tigist Gammeeti. Nagahan.